Привіт! Ви якимось чином натрапили на ігрочайники? Новий подкаст від порталу Play.ua. А що це таке, ми постараємося зараз в найближчі кілька хвилин пояснити, а робитиму це я, Олекса Мельник, Олег Куліков.
Привіт!
І Юра Лупов.
Привіт!
Ми робимо перші кроки в цьому жанрі подкастів. До цього ми вже мали досвід записуватися в різних програмах і трансляціях, виступати на сценах і робити репортажі. Але от подкаст для нас щось новеньке і цікаве. Сподіваюся, що вам сподобається і ви нас підтримаєте. Юро, Олеже, допоможіть мені роз'яснити, що за тематика нашого ігрочайникового подкасту.
Ну, сьогодні ми поговоримо більше так про ігри-середняки. Тобто ми звикли до крутих проєктів, про які всі знають, про до Мотлоху, про який навіть не хочеться говорити, і от, власне, про такий собі середній клас. Бо колись давно знаний дизайнер Кліф Ближинський сказав, що в сучасній ігровій індустрії нема місця для посередніх проєктів. Ви робите щось або дуже круте, або щось дуже паскудне, що будуть просто матюкати всюди, в Ютубі, в статтях різних тощо.
Гаразд, ну про це за кілька хвилин, але просто зараз я би хотів зосередитись на тому, для чого взагалі оці ігрочайники. А нам, як дядькам, які граються в ігри вже, ну я десь з початку 90-х, а Юра з Олегом може й довше, ну вже, тобто дуже багато, більше 15 років, так?
Ну десь в цих межах.
Угу. Так, ну, за мірками молодої української геймерської культури, це вже доволі поважний вік. Ну, нам так здається, всім, хто досягли певного віку, здається, що вони вже зрілі люди. Ось, і ми хотіли би поділитися досвідом. Існує безліч цікавих тем, які стосуються саме грання. Як гратися в ігри. Ми не будемо розкривати там таємниці проходження ігор. Ми будемо більше зосереджуватись на тому, як досягти максимального комфорту в іграх, як досягти максимум, як отримати максимум задоволення від ігор. І, ну, принаймні, такі завдання ставитиму в цьому подкасті перед собою я. Як до цього ставляться Олег і Юра, вони вам зараз теж розкажуть.
Тут мав би бути такий голос з Крайзису: максимум задоволення.
Та, ну, просто до цієї теми. Для мене подкаст цікавий тим, що можна поділитися своїми якимось враженнями, своїми думками, своїм тим же досвідом, що зараз краще, що зараз гірше, що зараз варто уваги, що не варто і так далі. Просто всі свої внутрішні от відчуття від геймінгу передавати сюди.
Ну і не тільки зараз. Подкаст – це хороший інструмент людям радити ті проекти, які вже залишилися за спиною, але їх... Ну, чомусь так сталося, ніхто не звернув увагу. Бо буває таке.
Так, це такий собі стімівський куратор в аудіоформаті, так?
Я ось не пригадую, пам'ятаєте, був сайт, на якому зібрали назви усіх-усіх ігор. Там було, на момент, коли я зазирав, більше 40 тисяч ігор. За всю історію людства. Тобто, ну, людина здатна пограти, нормальна людина, у якої є життя, є якісь амбіції, якісь досягнення, вона може пограти, ну, я не знаю, ну, 1000 ігор за життя. І то, це людина, яка дуже багато часу присвячує іграм, яка мало читає книжок, мало дивиться кіно, мало дивиться серіалів, а більшість свого дозвілля присвячує іграм. Можна й більше погратися. Але подумайте, що загалом існує більше 40 тисяч ігор. І з цього масиву вибрати найкраще, мені здається, дуже важко. Журналісти допомагають, але всі ми піддаємося емоціям, і ми дуже часто зосереджуємося на якихось таких іграх, яким присвятили дуже багато коштів на рекламну кампанію, і разом з тим пропускаємо ігри, про які не так сильно кричали піарники. І вони зникають. Їх, ну, не купують, їх не вантажать.
Ти знаєш, тут така тема, вона не зовсім правильна, тому що навіть якщо не було великого піару, великого ажіотажу навколо гри, гравці, які в неї вже пограли, вони створять цей хайп. І це як такий ланцюжок запуститься, що є така гра, один одному десь на форумах, в оглядах будуть люди розповідати, і вона все одно вийде на той рівень, коли більшість зможе її попробувати і оцінити, і не треба там дуже багато фінансів і коштів на це. Просто перший погляд, ти правий, завжди звертається на те, про що кричать всі з всіх дірок. Ну це таке.
Ну от саме тому нещодавно Steam таки зробив це своє оновлення знахідки, бо за останніх 9 місяців туди накидали купу всякого трешу, і тамтешні люди зрозуміли, що гру треба шукати не стільки по тому, як вона рекламується, скільки по часу, який в неї грають. Отут якраз йде ця взаємозалежність з гравцями. Тобто якщо вийшов якийсь маленький нішовий проект, його купили 5 людей, але за тиждень вони награли по 10 годин кожен, висновок, це гра хороша, її треба виносити на головну. І от так здебільшого воно буває з такими мало пропіареними проектами.
Добре, у що, хлопці, граєтеся ви зараз? Юро.
Я останнє, що я пройшов, це останній Шерлок Холмс, Crimes and Punishments. І я просто валявся на дивані, скільки там, 20 з чимось годин. Я проходив її, ну тому що в мене вона менше проходиться часу, але просто в мене вона була довгий час відкрита і просто я не грав, там бігав, робив свої справи. Ну десь біля 20 годин. Це просто шикарна штука.
Я ще не набрався таких емоцій, як Юра, але я теж граюся зараз у Шерлока Холмса і скоро буде огляд на Play.ua. А хочу сказати, що це найкраща частина серії з усіх, які я грався від ProPlayers.
Я можу це підтвердити на всі 100. Там настільки прискіпливо люди поставилися до всього, можна сказати, всесвіту Шерлока. Ну, в них, напевно, всі ігри...
Подібно до того, як у Valiant Hearts зробили мультимедійну інтерактивну енциклопедію Першої світової, тут зробили інтерактивну енциклопедію зламу століть 19-го і 20-го у Лондоні. Дуже ретельно відтворили побут. Стільки речей, просто цікаво ходити по локаціях і дивитися, як розставлені речі. І кожна річ говорить тобі про те, що з цим робили. Як люди, які тут перебувають, проживають своє життя.
Так, і вперше за довгий час це гра, де треба думати, і в неї цікаво думати. Тобто...
Не сказав би, що... Я грав дуже багато адвенчур, і в цій грі якраз думати треба дуже мало.
Ну, я свої точки зору.
Але гра створює таку ілюзію, що ти реально дуже розумний. І ти так вправно розгадуєш всі ці злочини і будуєш у ці логічні ланцюжки зв'язків. Це от заради цього у гру слід пограти, щоб вона тебе обдурила і створила перед тобою ілюзію твоєї розумності, твоєї шерлоковості. Так. Отак як ігри від Telltale створюють ілюзію свободи вибору. Там немає свободи вибору, там немає нелінійного сюжету. Там лінійний сюжет, але тобі постійно говорять, що ти зробив вибір, а можна було б, мабуть, краще. Однак, що би ти не обрав, завжди буде одне й те саме. Ти відчуватимеш певне незадоволення, недоповненість.
Ну, тут все ж таки свобода вибору є, тому що можна посадити невинну людину за злочин, який вона не скоювала, і навіть не одну, там є справи, де можна посадити трьох, наприклад, невинуватих, і це круто. Фішка в тому, що після кожної розкритої справи гра тобі, от це мінус, дає можливість натиснути кнопку спойлера і побачити, чи ти посадив того, чи не того, і чи в правильній послідовності ти розгадав весь цикл справи. І це трішки неправильно, бо гра дає можливість глянути і повернутися буквально за мить до твого прийнятого рішення і зробити все правильно. Тобто, хто не лінивий, він пройде всі справи правильно, на 100% правильно, як тільки це може бути, і не буде того ефекту, що, блін, я там натупив, треба буде пройти ще раз, якось щось змінити в своїй...
У мене так сталося зі справою про зниклий потяг. Я у фіналі... пройшов так, що в мене загинули і підозрюваний, і свідок. А потім я переграв, і мені вдалося обох врятувати. І я отримав від цього задоволення. Тому я вдячний розробникам за таку можливість. Так. Я просто в той момент я кліпнув оком і не встиг натиснути кнопочку на геймпаді. До речі, гра шикарно грається з геймпадом. клавіатурою трішки гірше, а з геймпадом відчуття от правильного інтерактивного кіно, в якому дуже багато ігроладу, як на інтерактивне кіно. Добре, а ти, Олеже, в що зараз граєшся?
А в мене традиційно кілька ігор стоїть одночасно. Зараз я посилено проходжу Incredible Adventures of Van Helsing 2. Так, я надолужу, тому що в мене довгий час не було цієї гри. І відколи вже з'явилися ачівки в Євротрак симуляторі, захотілося туди повернутися.
Олеже, а кількома словами про Ван Гелсінга, як ти його оціниш? Мені ось дуже сподобався. Я усіляко його хвалю і стараюся писати всі новини про цю гру, які виходять, і про студію. І ось спілкувалися ми з розробниками, інтерв'ю брали.
І насправді я з тобою повністю згоден. Тобто в такому форматі Action RPG вже нічого нового видати не можна. І розробники робили те, що вони мали би. Вони зробили класний сеттинг, дійсно хорошу візуальну частину, стильну по-своєму. І у них дійсно якісні діалоги і тексти.
Добре, дай мені причину, чому вона краща чи не гірша за Діабло.
Знаєш, колись давно, коли тільки вийшла оця найперша гра Divine Divinity, люди питали, ну а як вона? Вона ж виглядає як Діабло, грається як Діабло. Ну і люди почали казати, ну це як Діабло, тільки зі сюжетом і діалогами. Тобто вона вже краща за Діабло. Отак. Тому що в Ван Хелсінгу в обидві гри вклали достатню кількість не тільки хорошого внутрішнього сюжету, а причому з такою навіть не те, щоб дуже супер-мега-серйозністю, а там вистачає, власне, здорової іронії та гумору над собою.
Ну, мені вона ще запам'яталася атракціоном, вгадай, звідки ми це позичили.
Та,
і
там
дуже
багато
посилань
алюзій
на Star Trek, на Зоряні війни, на Володаря перснів, на Гру престолів, на все популярне зараз у масовій культурі.
От сьогодні за 10 хвилин були алюзії на врятувати рядового Райана, Супер Маріо і Гаррі Поттера. Це в межах 10 хвилин.
Гаразд, переконав.
І я з нетерпінням чекаю на Death Trap, спін-офф із Ван Гелсінга.
Але от, не знаю, оця частинка з, ну, Вежа оборона, вона мені якось не дуже. Тобто, я краще би дочекався повноцінної третьої частини Хелсінга.
Там... Ну, ти наразі відправляєш своїх капітанів, чи як вони, своїх командирів виконувати ці вежоборонні завдання, так?
Ну так, я тільки ближче вже підійшов, просто пригадуючи оцю... Дуже-дуже таку міні-скупеньку версію з першої частини. Ну, вона там була така трошки млява.
Угу. Ну, добре. На цьому, я думаю, досить, бо зараз я почну переказувати сюжет і згадувати всі подробиці Ван Гелсінга, які мені сподобалися. Що ми зараз чекаємо, хлопці? Які ігри? Я найбільше очікую, напевно, Styx, Майстер Тіней. Знаю, Олеже, ти теж...
Я його не очікую, чесно. Я здогадуюся, що мені випаде його оглядати, але, ну, гра має дуже хороші трейлери. Гра добре себе подає, але зважаючи...
Ну, так само було з Mars Warlocks від цієї ж студії. Теж дуже гарні трейлери, а гра вийшла посередня. Власне, ми вже наближаємося до головної теми цього подкасту.
Ну,
так, так?
Ну і от я боюся, що той же таки Styx може вийти аналогічним, тому що за останні кілька років вийшло багато класних стелс-ігор. Перезапущений крадій провалився, але тим не менш залишив після себе якийсь хороший присмак. Ну і в принципі тут важко буде щось перекрити. Тобто якщо людина хоче хорошої стелс гри, вона відкриває Thief 2 і все, і не мучиться.
Ну мене вабить сам світ. Дуже незвичне таке незвичне незвичне розстановлення акцентів. Незвична розставка акцентів. Я не знаю, як це.
Так.
Незвичні наголоси у цій грі, бо ми граємо не за людину, а за гобліна. У світі, де людство поставило, довело до вимирання гоблінів і орків. І ті вели війну, намагалися врятуватися, і зрештою їм це майже не вдалося.
Ну, в принципі, в книжках це не настільки вже така нова тема, але в іграх це дуже хороша реалізація. Тобто в плані сеттингу, так, тут це анідики постаралися.
Проте Of Orcs and Men вийшла, ну, дуже посередньою. Одною з найгірших ігор цієї студії. У них всі ігри посередні, але Of Orcs and Men вийшла дуже слабенько. Знаєш, там надзвичайно все лінійно.
Це як діагноз. Студія, яка робить середні ігри.
Ну, але, ну, неможливо робити одну RPG в рік. А у них виходить робити по одній грі в рік. Я не знаю, як їм це взагалі вдається. Такі темпи розробки. Треба буде якось взяти у них інтерв'ю і довідатися, в чому їхній секрет.
Вони собі качають скіл, це все просто.
І, Юро, що ти чекаєш?
Цього місяця в мене очікування найбільші покладені на Alien Isolation. Я просто дуже і дуже чекаю цю гру. Хоча я віддав тобі її на огляд, але я її собі куплю 100%.
Я дуже... Будь ласка, забирай, я ще маю багато роботи.
Я дуже багато про неї вже надивився, начитався, і побачивши оцінку PC Gamer'а 93 бали, хоча, хто там, наче Polygon, хтось там поставив дуже...
50 чи 60?
Так, ну це дуже велика розбіжність, але я бачив перший рівень повністю ігроладний. І як написав PC Gamer, це перша гра в Всесвіті чужих, яка варта своєї історії. Це ті ж відчуття, які надавав перший фільм Рідлі Скотта. В принципі, і гра виглядає, в принципі, так само. Ну, там все дуже круто повинно бути. Я, мої очікування просто на рівні тих самих 93 балів, бо я люблю чужих. Взагалі, я бачив той рівень, виглядає він так само, в принципі, як і фільм. Там та ж атмосфера, такий же льодяний космос, і, в принципі, там не стільки жах, скільки така панічна гра.
Приреченість?
Так, така атмосфера приречення. Тобто, як і в тих трейлерах хвилинних, які супроводжували анонси гри, там, де під хештегом Nowhere to Hide, наче.
Ну, мені завжди здавалося, що світ першого чужого створювався під враженнями від фантастики Стенлі Кубрика. От якось відчувалося перегукування з Одіссеєю 2001 року.
Ну, Скотт неодноразово розказував, що він є великим фанатом Кубрика, тому, я думаю...
Нічого дивного.
Нічого дивного в тому немає, так. І друге, що я очікую, це я очікую порт Rise на ПК. Я не мав можливості зіграти на консолі, тому я чекаю на цей порт. Порт, думаю, буде доволі непоганий, хоча гра простенька, як фанера. Але я от з тієї категорії Press X to Win, з геймпадиком на дивані, мені це підходить. Я таке люблю вечорами розслабитись.
Ну, і... мене в Райзі вабить політичні ігри, хоча там, звісно, буде дуже багато різанини, але політика теж цікава, і я очікую приблизно таких же вражень, як мав від карткового будинка з Кевіном Спейсі.
Хм.
Тобто оце закулісся, відчуття отої зради і намагання грати за правилами, але при цьому порушувати їх, обходити, оце це мене цікавить.
Ну, я вангую до карткового будинку Райз дуже далеко, але маємо надію, що хоча б половина тих відчуттів буде.
Ну, все ж таки, зважаючи на послужний список Crytek, чекати від них якогось глибокого сюжету, може, не варто. Ну, тим більше боївка, я не знаю, я не можу зрозуміти, як, чому слешером називають гру, де все впирається в три нещасних прийоми.
Там, там QTE, це просто суцільне QTE, це не слешер.
QTEer.
Це можна зрозуміти по одній простій причині. Гру робили для Кінекту, а там дуже великі проблеми з розпізнаванням руху. Відповідно, ти не можеш проробити всіх тих крутих штук, які можна робити в Devil May Cry. Але, чорт, ви відв'язуєте гру від того пристрою. Та зробіть якийсь патч, та перелопатьте вже бойову систему. Ну, це ж не настільки важко, окремі ігри роблять значно більше. А тут, ну, це... Негарно.
Тобі
не
дали 4К роздільну здатність, тішся, все, нащо там ще лопатити.
Не в графіці щастя, Юра, не
PC
в
Master Race, чувак.
Та, ну, та багато в чому Master Race, але ж коли гра може передавити тільки графікою, це якось трошки...
Ну,
це
я тупо. Вже сказав, це гра, де ти береш геймпад, лягаєш на диван і відпочиваєш. Все. Вибиваєш очівочки твої улюблені і все. От я цього очікую, і мені цього буде досить від неї.
Знаєш, мені би соромно було вибивати ачівки з такої гри. Реально соромно.
Та? А з Walking Dead?
А там я звідти їх не бивав. Вони давалися відповідно за конкретні дії, за закінчення розділу. Це нормально.
Самі випадали, так?
Так, я пройшов і все.
Ну, а якщо вони тут випадатимуть так само, то ніхто їх і не вибиває. Ну, так дають, так і дають.
Ну так Walking Dead, власне, суть в тому, що там не потрібні ачівки. Хіба що провести статистику, скільки людей пройшли гру до кінця. І то, наскільки я знаю...
А це дуже і дуже важлива статистика, до речі.
Це дуже важливо, тому що десь я дивився, а портал другий...
Лише 20% доходять.
До чого?
До кінця.
Ну, я можу вам, переб'ю вас, гравців. Можу зробити прикладом ті ж Crimes and Punishments. Я їх пройшов, і зараз моя вітрина моїх найрідкісніших ачівок – це 4 ачівки з 6 з Шерлока.
Не зараховується. Гра продається неповних 2 тижні, відповідно, люди в неї ще не награлися.
Ну, і навіть за 2 тижні, ясно, це ясно, як божий день. Але навіть за тих 2 тижні, якщо глянути на ачівку «Пройдіть гру», там зараз близько 4%.
Шерлок просто зараз багатьма відкладається, тому що вийшли деякі інші важливі ігри. Той же Middle-Earth, як він там, The Shadow of Mordor. Mordor. Так, і люди зараз граються в це, вони вийшли в один день. І просто ще не встигли звернути увагу на Шерлока. Можливо, навіть уже купили, але ще не грали.
Ну, це треба перевіряти десь так через 3-4 місяці, не раніше.
Ну, мене, знаєте, у Шерлоку здивувала впевненість Амра, директора компанії Frogwares, що вони в перші дні, чи то перші тижні, продадуть 350 тисяч копій по світу. Звідки таке? Ну, це доволі серйозні масштаби,
ну,
для Adventure.
Ну, це далеко не перша їх гра, і тому, напевно, на своєму досвіді вони мають таку інформацію.
При тому, що вона стала урізана, вже в ній немає того відкритого світу, як було в попередній частині. Екрани підвантаження, які доволі серйозно можуть знервувати людей.
Ну, їх дуже багато, це правда. Це величезний мінус Шерлока, там завантаження.
Вони намагалися якось відвернутися від цього. І зробили так, буцім ти можеш під час пересування між локаціями, ти їдеш в кареті, відкриваєш свій записник і там намагаєшся собі розгадувати свою справу. Але насправді це не завжди спрацьовувало. В більшості випадків ти просто сидів і дивився, як Шерлок їде в кареті. І це... Ну, ти розумієш, що доволі стильне вирішення проблеми. Не показують тобі просто картинку з написом якихось підказок, як грати в цю гру, а показують, що щось відбувається, доки
це все
завантажується.
Але величезним плюсом можна назвати те, що гра стала не однією історією, не однією справою, а має цілих 6. Вона стала такою серіального типу.
При цьому у ній немає загального сюжету.
Так, загального немає, мало... все відокремлено, але це дає можливість додавати ще справу у вигляді DLC.
Так, штука в тому, перед початком гри було сказано, що в грі буде 8 справ. Тобто перед релізом ще 2 вирізали, тому там однозначно DLC дуже швидко буде.
І це однозначно must buy з мого боку. Я настільки залип, що я буду купляти все, що вони будуть робити, хай ще справ і 20.
Якось після повторного згадування однієї тієї ж гри в одному подкасті тяжко переходити до головної теми посередність в іграх, але, мабуть, таки треба, тому що у нас лімітований час, ми всі люди заклопотані. До речі, я забув сказати, що ще однією особливістю нашого подкасту є те, що ми дорослі з сім'ями, ну, більшість із нас, дехто з дітьми, і скоро теж більшість буде з дітьми. І однозначно ми всі вже мали можливість заробляти гроші на ігри, тому ми є за європейськими мірками, пересічними, сучасними геймерами. За українськими ми вже якісь особливі.
Ми древні, але насправді ми якраз той середній клас гравців, а сьогодні маємо говорити про середній клас ігор.
Так, навихваляли себе, а тепер давайте про посередні ігри.
Ну, ідея розповідати про посередні ігри прийшла до мене з Олегом тоді, коли ми перебували під враженнями від іграшки Marlow Bricks.
Вона абсолютно не посередня гра. Це дикий треш, якому ми в нашому кураторстві заслужено поставили вибір редакції, бо в перших 15 хвилин гра робить повністю Майкла Бея, God of War та купу інших речей.
Але разом з тим... У грі зазначено, що це там є перелік жанрів, до яких вона належить, і у більшості вона зроблена дуже середнячково. Той же слешер і боївка, вони дуже примітивні, і при цьому вони не кінематографічні. Але у гри шикарна постановка. Якщо ви любите бойовички і бойовички 90-х, то це саме те, що потрібно погратись. Але в чому проблема усіх посередніх ігор? Олеже, давай, шкварь.
Ну, проблема якраз в тому, що вони раки. В сенсі, вони ні риба, ні м'ясо, вони не знають, ким вони хочуть бути. Там дуже багато запозичень. Там...
Чому ми тоді так легко ходимо в кіно посереднє, в якому і режисер поспав, і актори не допрацювали, і оператор не завжди вмикав камеру?
Ну, а звідки ти знаєш, що кіно посереднє, поки ти на нього не підеш?
От і все. А сходити в кіно на 1.5-2 години – це значно швидше, ніж грати в середню гру, яка в тебе забере мінімум 2-3 години, якщо ти її не кинеш швидше. Тому тут якраз виходить отака розбіжність.
Але при цьому студія Cyanide, яка є еталоном, на мою думку, посередності у ігровій індустрії, робить ігри щороку, щороку їх продає, виходить в плюс, тому що у них залишаються гроші на нову гру. І в чому, як пояснити це?
Ні, ти поясни мені секрет, поясни мені секрет фільмів Уве Болла.
От тут якраз, до речі, Юра зірвав з язика, тому що проблема середніх ігор, точніше, проблема, чому виробляють посередні ігри, точно така сама, як з фільмами Уве Болла. Вони паскудні, всі знають, що вони паскудні, але Уве Болл завжди покриває бюджет як мінімум в 2-3 рази. Як? Хто? Чому люди це роблять?
Ну, не всі фільми Уве Болла погані,
всі.
Як і не всі.
Абсолютно.
Всі, навіть Постал.
Постал шикарний.
Ну, Постал
шикарний. Ліпший за гру.
Після Blood Rain, я не знаю, це була одна з моїх улюблених іграшок в дитинстві, перша і друга Blood Rain. Тоді це для мене було просто вершина того всього, що я хотів від гри. Вона була дуже весела, дуже м'ясиста, дуже різноманітна і багата на різні комбінації, бойові прийоми.
М'ясиста? В якому сенсі м'ясиста?
Ну, м'ясиста, там була купа м'яса, крові, кишок і всього іншого. Після фільму Blood Rain Уве Болла, я... Ну, коли я дивився Blood Rain Уве Болла, я не знав, хто такий Уве Болл. Я дивився просто фільм, бо це був фільм по моїй улюбленій іграшці. І... Я хвилин 40 тупо хотів знайти щось в тому фільмі хорошого. Думаю, так, це отак от було в грі, отак от воно було. Потім думаю, блін, та це ж якась хрінь, ну що це таке, ну як це так можна зробити? Потім я реально, от перший мій крок після перегляду фільму, я його подивився до кінця, було знайти, хто це зняв. Я знайшов, хто такий Уве Болл, почитав про Уве Болла і зрозумів, що можна забути про деякі ігри, на які він купив ліцензії.
І про... А він купив ліцензії на багато ігор.
На багато ігор, так. І я зрозумів, що цей чолов'яга, я не знаю. І до того ж, як ти кажеш, він завжди покриває і навіть виходить в плюс.
Він виходить в неслабенький плюс, бо якби він просто покривав, йому би ніхто не давав гроші на наступний фільм.
Так, от це його фільм по Dungeon Siege. Не знаю, як його переклали в нас. Там був Стетхем.
Воїння короля.
Рон Перлман. Ну це ж круті актори. Як... Ті актори,
йому вдалося спаскудити.
Вони, напевно, так само, як при перегляді Blood Rain, не знали, хто такий Уве Болл. Чувак їм сказав, от у мене є 10 лимонів тобі, 10 лимонів тобі, чуваки, у мене є фільм, давайте до мене фільм. Та йдемо до тебе в фільм.
Потім... Добре, ну Уве Болл це феномен, зрозуміло. І він робить трешак. Люди люблять трешак ще з 70-х років. І навіть, як його, Квентін Тарантіно це просік і робив.
Так, я люблю трешак Квентіна, це їхній, як він називається, та дилогія.
Грайндхаус.
Грайндхаус і фільми з Трехо. Мені подобається така фігня.
Але, знаєш, нюанс
так,
тому.
Але це продуманий трешак, і в якому все
так,
перепішено, все
наголошено. Так, і тут я хотів додати, що Уве Болл, напевно, не робить трешак зі свого боку. Він думає, що це не трешак. Він не старається зробити продуманий трешак. У нього просто виходить трешак. Оце ігри.
Добре, але в іграх,
самих,
хто в іграх робить, наприклад, щось подібне? І я взагалі думав, що ми з вами будемо говорити про те, люди, будьте більш пильними, уважними, зверніть увагу на оці хороші ігри. Вони хороші, їх просто забули, бо вони не такі вау, як оті розрекламовані. А тут ми, виходить, говоримо про те, що можна робити дешево ігри, продавати їх і збирати гроші на наступні такі самі дешеві, і незрозуміло, чому люди в це граються.
Ну так штука в тому,
що
ринок так,
так
і
є.
Працює.
Ну.
Тут це істина, від якої ти не втечеш, розумієш? І от навіть оцей затертий діагноз...
Ні, секундочку, дивись, є справжній трешак. Ну от, симулятор козла. Це ж треш, це реально примітив, це не знаю, чи можна зробити щось гірше. Люди
можна.
В захваті. Люди платять за це гроші, бо це чистий треш, це чисте сміття, чисте знущання над культурою людини. Це зневага взагалі до розвитку людини.
Так, але тут якраз є оцей момент, який ми говорили перед цим. Симулятор козла — це фільми Тарантіно, вони знають, що це треш. А, наприклад, польські шутери від Techland чи City Interactive, які робили купу всякої дурні, вони роблять щось, вони хочуть зробити щось класне, але в них виходить треш мимоволі. От і все.
Так, от тут і різниця, оця межа.
Просто питання інше, чому люди довбучать цей ринок, розуміючи, що, боже, нас будуть обпльовувати, польські шутери — це вже тавро до кінця життя, і... От зараз Techland
зараз навіть оця студія, яка робить Lord of the Fallen, вони раніше робили шутери.
Це ж та сама City Interactive, польські шутери.
І вже всі бояться, вже всі чекають, що там начебто немає шутерної складової, але бояться.
Але от диви, трейлери вельми непогані, гра цікавить. От своїм маркетингом вона мене цікавить.
Але я
знаю, що вона може бути такою самою трешовою, як той шутер, але я, можливо, навіть її куплю. А якщо куплю її я, купить її ще пару тисяч таких, як я, зрозуміють, що то не варте того, але вони вже її купили. І ті ж City Interactive вже мають змогу випускати ще один такий красивий трейлер і заманювати мене на покупку іншої наступної гри.
Ні, ну бачиш, нюанс полягає в тому. Тут питання, хто рекламує цю гру? В City Interactive на Lords of the Fallen є дуже хороший піарник, це Томаш Гоб. Це людина, яка була обличчям просування Відьмака 2. І саме завдяки йому свого часу Відьмак 2, ну саме завдяки його презентаціям, подачі, грамотній розмові, опису гри, свого часу гра здобула таку хорошу пресу вже на Заході. Тобто сама гра тоді була другорядною, там показували різні білди, але Томаш відпрацював свою посаду піар-менеджера на всі 100. І от зараз він приєднався до цієї команди, він також допомагає їм, він виходить, він виступає, він втирає людям про те, що це є в нас як Dark Souls, але це буде з крутим графоном, це з крутим...
І легше буде грати.
А потім він йде за куліси, пробиває собі дикий фейспалм, він думає, боже, якби не ці гроші, що би я тут робив?
Напевне, так.
Десь так. Тобто, але в мене питання інше. Як така лажова студія залучила такого чувака до себе?
Гроші? Так само, як Рон Перлман і Стетхем у фільмах
Бола. Я раптом згадав про Олексія Сетянова, який засвітився в розробці Ареала. А потім хоп, і раптом всі забули.
Бляха, це все гроші, ми розкрили
таємницю світу. Він просто одного ранку прокинувся і... Алярм, боже, що за... Де я? Ні, не то... Все, нема чувака в Ареалі.
То Ареал? Що таке Ареал? Що
я мене вчора накачав? Чим?
Може, зосередимося на конкретних прикладах. Я ось можу перелічити всі ігри від Cyanide, які я проходив, і всі мені сподобалися, при тому, що я розумію, що це паскудні ігри.
Ну, тому що, якщо вона буде паскудна вся, це буде називатися трешак. Ну,
ось,
тобто,
ось, дивись.
Повний мотлух. А якщо вона середня, там є одна або дві речі, які комусь можуть сподобатися. Причому сподобатися сильно, от як, наприклад, Олексі.
Коли я грав у гру «Престолів» від Cyanide, то мене зачепило те, що це сюжет, який доповнює книжку. Навіть не серіал, а книжку, хоча там використовувалися зовнішності акторів серіалу. Кількох персонажів там показали з серіалу. Коли я грав у Mars Warlock, то я отримав задоволення від того, що я побував на Марсі. Там події відбуваються на Марсі, і я був у ролі ветерана громадянської війни на Марсі. Ну, це надзвичайно незвичний сеттинг. При тому, там ще є...
Тобто, типу, фільм зі Шварценеггером «Згадати все» ти не дивився?
Дивився.
Тут так... Чимало запозичено було звідти? Ну, тобто навіть не запозичено, а чимало паралелей є з тим. Тобто тут немає.
Але не робиться ігор про Марс і марсіан. А це було щось нове в цьому сеттингу, і я отримав задоволення від того. Хоча гра була, ну, знову, не дуже добра. От потім я грався у Of Orcs and Men, і я тішився з того, що я можу в ролі орка і гобліна вбивати людей, які вчинили геноцид моїх народів. Але гра взагалі, це була найгірша гра цієї студії. Я був в шоці, як можна було зробити таку погану гру. Ну, я пройшов її до кінця. Я не всі ігри можу пройти до кінця, деякі мене так вкурблюють, що ну просто неможливо терпіти далі. Шкода змарнованих годин. І зараз я чекаю на от Styx, і я вже готовий до поганого. Якщо раптом гра у них вдасться, і це буде хоча б непогана гра, що не можна буде до неї застосувати епітет «паскудна», то це буде дуже круто. І вона отримає значно кращі оцінки, ніж гра від якоїсь іменитої студії такого ж рівня.
Мені бачиш, здається. Ти сам відповідаєш на свої ж запитання в ході свого монологу. Ти кажеш, що вони дуже погані, це найпогана гра студії, але я її пройшов.
Значить, щось тебе там тримало. От, власне, ті ж самі ігри по «Іграх престолів».
В мене буває навіть кращі ігри, набагато кращі ігри я не пройшов до кінця. От я зараз просто дивлюся на свою бібліотеку в Стімі, в мене є от така штука, як Remember Me. Всі пам'ятають таку гру?
Це дуже середня гра. Це
я брався до неї 6 раз, і я все ще її не пройшов. Я десь там уже при кінці, я знаю, що там вже десь близько кінець, але я все ще її не пройшов, і мені лінь просто її проходити, мені не цікаво. Хоча я дуже люблю от такий сеттинг, я люблю щось таке технологічне, з майбутнього, з такими от там, як примішками,
кіберпанк.
Як в них є. Ну, так, кіберпанк, але я маю на увазі, там є от, як в Arkham Origins, ці от рівні, що? Де треба відмотувати час назад, я таке дуже люблю.
Так, от власне штука в тому, ну, Remember Me — це така окрема мова, тому що люди брали купу модних речей, які мали.
Але до чого я веду, переб'ю тебе на секундочку. Я думаю, що вона краща, ніж гра, про яку говорить Олекса.
А ти думаєш, а тут я з тобою, власне...
Але Олекса ту гру пройшов, а я цю не хочу проходити, розумієш?
Ну, дивись, я пройшов Orcs of Man, Game of Thrones я грав, і грав Remember Me. Remember Me — це такий дуже дивний випадок, тобто в них є...
Він дуже дивний, реально.
В них шикарний сеттинг.
Я ще переб'ю і доповню, гра «Престолів» від Cyanide — найкраща гра за цим франчайзом, яку коли-небудь робили.
Знаєш, я тебе можу...
Поки Telltale не вийшли.
Так.
Поки Telltale, так.
Це легко контриться, бо за піснею льоду і полум'я дуже мало ігор було зроблено. Так що...
Ну, три.
Ну от і все. Із цих трьох кожна мала якусь хорошу таку принаду. Тобто стратегія Genesis, в неї була хороша політична система, але решта все було лайно. От ця Game of Thrones ролівка, хороший сюжет, мені дуже багато людей про це казало, сюжет справді їм сподобався, але решта все лайно. І от Remember Me — класний сеттинг, але решта все лайно, навіть моменти, де можна відмотувати час назад.
Ну, вони дуже багато наголошували на тому, що можна буде відмотувати час назад, але потім зробили дуже мало моментів у грі, коли це дійсно можна зробити.
Знаєш, так. Проблема навіть не стільки в тому, що цих моментів всього лише 4. Проблема в тому, що там є єдино правильна послідовність дій. А штука полягає в тому, якщо ми переписуємо чиїсь спогади, ми можемо мати кілька варіантів. Там немає правильно, неправильно.
Нам потрібна свобода для того.
Якби кожна з цих гілочок, кожен з цих епізодів мав хоча б 4-5 можливих варіантів, боже, та я готовий би був простити цій грі загублену боївку, там паркур вбогий дуже, можна було би простити все. Але, чорт, от такий обвал вийшов просто. Ну. Тому я сумніваюся, що ця гра... Ну, що ця студія, до речі, Dontnod, втримає таку планку репутації, і хтось їй дозволить наступного разу робити щось своє авторське.
Так. І от щодо посередніх ігор, то от Remember Me в мене на першому щаблі посередності. Вона... Я хочу в неї грати, а мені лінь.
А не можу.
Ніби вона хороша, а ніби не мав що там грати. От якби там вся гра була з цих моментів з перемоткою пам'яті, грав би цілий вечір. А от боївка там настільки огидна, і вся ця прокачка з комбінаціями настільки тупорила, що ну не хочеться мені в це грати. І це і кожен ворог там його мусь доколопати, добити.
Особливо, коли з'являються потім чувачки, яких не видно під час денного світла, і ці здорові дрищики схожі на нашого дрюні.
Так, і ніби це цікавий теж спосіб боївки і варіант розвитку, але воно... Якось тупо грається, воно, я не знаю, ну не можна в таке так захопливо грати, як в ті ж слешери, типу DMC чи там той
же
мій.
До речі, про посередність, і я, я встидаюся це сказати, тому що я бачив оцінки визнаних порталів і оцінки користувачів. Я вважаю дико посередньою Wasteland 2. Я ледве дожив до фіналу, це мені доводилося себе змушувати, ну просто тому, що я писав огляд, і це кошмар. Вона я, дуже поганою вийшла.
Я переб'ю трошки Олексу, перехоплю і трошки проясню ситуацію. Олекса правий. І Брайан Фарго, коли рекламував гру, він теж був правий. Просто штука в чому? Коли він вийшов з Wasteland 2 і почав розказувати тири-пири, о, така тут все буде штука, всі люди подумали, о, це буде гра рівня Fallout 2. Люди якось історично забули, що Fallout і Wasteland — це дві окремих гілки, в яких крім постядерної Америки немає абсолютно нічого спільного. Fallout — це класний світ, в якому є рольовість, є багатошаровість, є життя, а Wasteland — там в основному все зводилося до чого? Виживання, боївка, трошечки сюжету зверху. Та сама ситуація і тут. Тобто гра концентрується якраз типу на хорошій тактичній бойовій системі, але локації мертві, тобто є от заготовлені шаблончики, в яких все ідентичне. Там навіть немає десь якогось зайвого колодязя або тощо. Ну і такі речі. Тобто ну, люди...
Мене однією з найбільших причин, які вбивали бажання заходити знову в гру, було те, що не було адекватної ігрової мапи. Дуже красива глобальна мапа світу, але мапа місцевості не піддається читанню. Там якісь невиразні плями, з яких неможливо зрозуміти, де ти побував, де ти не побував, де яка точка розташована, важко запам'ятати, як співвідносяться речі. І порівнюючи це з древнім Fallout'ом, який вийшов у 98-му році, де ти відкриваєш мапу і ось оце хижа там старішини, це хижа шамана, це ось такий-то центр. І ти одразу знаєш, що робити, куди йти і як бути. А в цій грі, вони, не знаю, можливо, вони думали, що зроблять таким чином свободу дії, буцімто ми вам не ставимо ніяких маркерів, ідіть куди хочете. А на практиці це перетворилося на те, що ти, розвідавши територію, розвернув мапу, загубився в просторі, дезорієнтувався, не знаєш, де що розташовано, а розташовано воно одне від одного на великій відстані, так що ти не бачиш на одному екрані. І ти просто бігаєш по локації і шукаєш, де отой чоловік, який тобі дав квест. Він ніде в тебе не позначений.
І локації, якби ще вони були якісь візуально заманливі, а вони ж майже однотипні.
Ну, між собою ці локації, де розгортаються міні-сюжети, вони відрізняються. Там поселення сільськогосподарське від поселення рейковиків, вони відрізняються. У них є певні антуражні такі елементи, але кожен маленькі території оцих локацій між собою не різняться. Вони зліплені з однакових елементів, витриманих в одному стилі, і все. І ти лівий від правого краї мапи можеш не відрізнити.
Ну от я якраз в своєму попередньому монологику Олекса знову зробив оту саму річ. Він порівняв Wasteland з Fallout'ом. Все, це не Fallout, це простесенька тактична боївка, в якому вибрали сюжет.
Викидаємо взагалі Fallout. У гру незручно гратися.
От і все.
Бо я змушений витрачати багато часу на те, аби проходити через ті самі території, які я вже розвідав. На них немає нового контенту, нічого нового не відбувається, квести нові там не отримуються. Але я бігаю знову і знову, щоб просто знайти того, кому здати квест. А далі піти не можу, тому що мені потрібно всі ці квести здати, аби рухатися за сюжетом. Ну, таке. Словом, часом посередні ігри можуть бути дійсно нестерпними. І маючи дуже багато крутих фішечок, бо у Wasteland 2 є дуже багато крутих фішечок.
Таке, та як глобальна... ремонт тостерів.
Для чого це ремонт тостерів, дійсно незрозуміло. Але...
Ні, стоп, отут давай я поясню. Ремонт тостерів — це шикарна дизайнерська задумка, тому що під фразою «ремонт тостерів» гравець отримує доступ до найбільших скарбів і в нього ніколи не буде матеріальних проблем, тому що ремонт тостерів — це ключ до вашого збагачення. А ти цього, певно, не прокачував, правда?
Ні, я не прокачав, бо я один раз спробував поремонтувати тостер, мені це нічого не дало.
А, ну це один раз. Це точно так само, як в Divinity є перк «Друг тварин». коли ти можеш говорити з усіма тваринами. Чисто технічно це майже нічого не дає, але кілька разів це...
Ну, і слухай! Плюс... Мені здається, я наближаюся до розуміння секрету посередності ігор. Він полягає в тому, що краще, аби у грі було багато-багато всього поганого, але щось одне хороше і аби воно чіпляло, ніж коли у грі, як от у Wasteland 2, багато-багато хорошого, чи навіть у Remember Me, там теж багато-багато хорошого, але є кілька фішечок, які руйнують.
Там навпаки, там багато-багато там поганого, але є кілька фішечок хороших.
Причому кількість цих, ну, відсоткове співвідношення цих хороших фішечок, ну, страшенно маленьке, так.
Ну, і посередні ігри, от, на мою думку, їх стимулює Steam. Steam,
ну, Steam
продає
стимулює,
все.
По-моєму, більшості взагалі треш. Взагалі,
Steam стимулює до продажу будь-що. Будь-яке лайно, зроблене на коліні, лиш би воно пройшло Greenlight.
Угу.
І ми від цих ігор нікуди не дінемося. А от диви, хорошу тему я зачепив стосовно от платформи. Є така штука від People Can Fly і від Epic, мені здається, Bulletstorm.
Красунька.
Красунька, яку я пройшов двічі. Але вона на Games for Windows Live. І зараз гра взагалі зникла з усіх магазинів, її ніде купити в цифровому вигляді.
І це несправедливо, абсолютно.
І тільки тому, що вона, наскільки я знаю, так само як і Fable 3, настільки інтегрована в GFFL, що не так легко, а в ситуації з Fable взагалі, наскільки я знаю, неможливо відв'язати гру від цього сервісу раціонально і нормально. І от така гра, вона далеко не посередня, вона просто цукерочка на фоні інших. Але вона ризикує бути забутою, тому що ніде її купити, ніде її грати. Натомість Steam дає нам тисячі, от за 9 місяців було в Steam, скільки там?
1300
товарів нових, з яких 1200, напевно, дикий лажовий треш.
Знаєш, мені здається більше.
Але їх куплять, їх 100% куплять, тому що на тих же розпродажах в мене, в будь-кого там залишається долар, на який я можу купити ще 6 штук ігор. Я куплю, я їх ніколи грати не буду, але мені Steam скаже, от, ти купив це, радимо тобі ще оце. Я гляну, ну от, якийсь там платформер, що би воно не було. Але от, 16 центів, ну, наприклад. Я куплю, а хай буде, а мені в профілі буде світитися. І, можливо, через місяць-два я її включу, пограю в неї 5 хвилин. Якщо в мене не буде іншої роботи, я, може, пограю в неї і півгодини, і я буду знати про існування такої гри. А дехто ризикує вже не знати про існування Bulletstorm. Ну, хіба що, дяка Богу, в нас є торренти, де він ніколи не зникне, напевно. Але це зовсім не те.
Ну, бачиш, в такому випадку, коли тебе ставлять в суворі справді обмеження, ми можемо, зітхнувши...
Ну, в мене така ж біда із першою трилогією Silent Hill. Я не можу їх придбати.
Купи консоль.
Ні, дякую.
Там є HD Remaster, ну він дуже HD-шний такий в лапках.
Та, тут не треба, особливо другу частину. Краще грати але... оригінальну версію, тільки не ремастер.
Так, але це все ж таки варіант, так? Варіант, який з часом нікуди не зникне. Правильно? Правильно.
Ну, так. Нехай.
А от та ж Resident Evil 5. Я коли почув новину, що її відв'яжуть від GFFL на початку 15-го, в моїй радості не було меж. Бо такі ігри не можна залишати там, де вони вмруть. Ну, все ж таки, Bulletstorm на сходинку вище гри, про яку не можна забувати, вона просто шикарнюча. Але от я бачив цілий список ігор, які компанії зараз планують відв'язувати. Ну, найбільше ігор, здається, в Konami чи в Capcom на цьому сервісі.
В Capcom, так. Вони свого часу інтегрувалися. Але вони побачили, от перша ластівка була яка? Це Street Fighter 4. Вони його відв'язали ледь не першим, побачили, що онлайн підскочив, продажі підскочили. Думають, о, а давайте ми відв'яжемо решту.
Так, і в них зараз в планах 90% своїх ігор вже в планах, а може вже і на даний час і скоро вийдуть, і в планах, і в розробці, і в переробці, і відв'язуванні, що все вони перекидають на Steam. Але є деякі компанії, які не будуть цього робити, просто вони не хочуть повертатися до своїх старих проєктів. Але це теж виправдано, тому що проекти Capcom, у них там цілі серії, та, як Street Fighter, як Resident Evil, це культові серії.
Це так само, це культові серії, в яких були посередні ігри.
Так, але вони з'являться, вони не пропадуть. А деякі компанії, які випускали на цьому сервісі свої нові IP, і вони виявилися посередніми, вони їх там так і залишать. Тому що якщо вони там були посередніми, вони будуть посередніми і зараз. Але, ну, це таке, бачиш?
Ну, це ми наближаємося до того, що геймер постійно хоче чогось нового. Він назад рідко озирається, і в класику грають не так же й багато людей. Але...
А дарма.
Але старих геймерів стає дедалі більше, і дедалі більше ця категорія людей ностальгує, тому отримав право на життя сервіс GOG, який вже виріс із маленьких штанців, вже серйозні речі продає, а скоро стане альтернативою Steam.
Ну, насправді він давно вже є альтернативою Steam, по одній простій причині. Ми там справді купуємо ігри, а не беремо їх в довготермінову оренду.
Плюс... Так, там ніхто не ризикує. От, стосовно цього, я от купив Дедпула в Стімі, і зараз в мене його нема. Ну, що? Точніше, в мене він є в бібліотеці, я можу його грати, але в крамниці його вже нема. Тому що там щось з Activision, справа в правах, я не пам'ятаю ту ситуацію, ну, він не продається в Стімі зараз. І в Гогу такого ніколи не буде. Тому чому? Що... тому що, як сказав Олег, ми там купуємо ігри. При тому, що вони там не мають такої...
Юра, ну ми не можемо ні в якому разі купити гру.
Ні, ну стоп. Юра, наприклад, придбає собі на GOG. Візьме інсталятор, запише на диск. І так. Все, і вона буде завжди в нього. Завжди.
Це
завжди.
Буде моя власність на диску.
Гра не буде твоєю власністю.
Ну, власністю буде продукт диск. Буде моєю власністю. Гра ні. Ніколи не може бути моєю.
Ні. Це вона все одно завжди залишається власністю правовласника. І все.
Я маю на увазі, куплений мною товар. Куплений мною товар буде моєю власністю. Чи це
але
буде гра, чи це
гра.
Буде китайська їжа?
Юро, товар це не гра, а лише доступ до гри. Ти купуєш право користуватися, але не саму гру.
В Стімі я купую право користуватися,
мільйони.
В GOG я
і
купую
в GOG
її.
Теж. Ти коли купуєш книжку, купуєш право прочитати книжку і папір, але не саму книжку, не контент.
Ну, це в тебе якесь дуже глибоке пізнання цієї теми.
Тут варто вже трошки зійти, краще перейдемо ще, поки в нас є час, на ті середнячки, які, можливо, когось зацікавлять, але все ж таки... Не варто на них витрачати гроші. От, наприклад, по враженню, останній середняк, з яким мені довелося мати справу, це Risen 3. Тобто я придбав цю гру, я так заходжу, я дивлюся. Ну окей, це гірше за готику, але це краще, ніж два попередніх Risen. Я так пройшов годину, дві, 10, 20, а переважна більшість оглядачів казала, що за 20 годин гра закінчується. 30, 40. І десь на середині 40-ї години я зрозумів, що закінчення гри останніх кілька годин – це просто настільки велике паскудство, яке повністю нівелює будь-яке задоволення. Тобто проблема навіть ігор-середняків не стільки в тому, що деякі розробники не можуть зробити щось дуже добре або не можуть зробити усвідомлений треш, скільки в тому, що вони живуть минулим. Наприклад, тут та ж таки студія Piranha Bytes. Вони... Все своє життя вони роблять готику, причому роблять готику першу, і кожного
вони
разу...
Вони мені після... цим схожі на привидів або на роботів, яких запустили і забули про них,
і забули
творці цих роботів померли.
Так.
А вони далі по колу ходять і повторюють цикл.
І проблема, і найстрашніше, власне, полягає в тому, що ці люди ніколи не робили спроби вирости над собою, і кожна їхня спроба повторити успіх готики закінчувалася обломом. Тобто так, готики і Risen там подальші після другого купували, в них буде своя стабільна база користувачів. Але чорт, якщо Piranha Bytes ще анонсують якусь одну гру, якщо це буде рольова гра, краще, по-перше, її не купувати ніяким боком, а ще краще поїхати в гості до студії і просто поламати всім пальці.
Я можу запропонувати з середняків, які навпаки варто зіграти. І я знаю, що напевно більшість вже не пам'ятає про таку гру, як Binary Domain.
Та, це хороша штука.
Це шутер від третьої особи, від Sega. Він геть такий азіатський, просто тупий шутер, але в нього настільки кльовий сеттинг. От я таке люблю. Там роботи-павуки, там команда...
Там роботи-мавпи.
Роботи-мавпи, та. Все дуже круто. Воно дуже схоже на першу Gears of War. Там схожі укриття, перекоти оці всі, перекочування. Ну, один в один, тільки зовсім інший сеттинг. І там є дуже класна, я такого не бачив в жодній грі, ну, для ПК, без додаткових пристроїв, подавання команд голосом своїм партнерам. Там можна записати навіть свої фрази, які можна просто використовувати як для розмови, і все одно NPC буде тобі щось відповідати, і зазвичай в тему.
Так, і найбільше, що мене там потішило, це така свого роду лояльність напарників. Тобто, от, закінчилася бійка, і ти от береш мікрофон і кажеш, гарно застріляно, типу, все, молодці, все, уа, і в них зростає планка довіри.
Та.
Вони будуть стріляти краще. А якщо ти сам стріляєш по своїх напарниках, а там це можна робити, там діє friendly fire, а потім після бійки ти кажеш, а ви козли, ви плуталися в мене під стволом, я вам на другий раз гранату під сраку запхну, і вони візьмуть і образяться, і будуть по тобі стріляти наступного разу.
Так, і знаєте, на фоні всього для... цього там, там дуже багато таких адреналінових рівнів, сценок, де реально весело грати, весело і круто, ти просто круто проводиш час. Я навіть зайшов, там був мультиплеєр останнім часом, десь, не знаю, місяць тому, там жодної душі, але я собі побігав по локаціях, постріляв по бочках, і я уявляв, як би воно було, якби там були гравці. Я просто ходив, стріляв направо-наліво і уявляв, що я в когось стріляю. І навіть це весело, ти прикидаєш?
Але ти там був сам.
Я був сам на здоровенну локацію.
І ти журбинку підхопив.
Так, і це от приклад середняків, які варто зіграти, якщо
мені
хтось після цього...
Мені подобається оця мажорна нота, якою ми вже ось-ось майже закінчуємо наш подкаст. І я би хотів взяти собі це на озброєння у всіх наступних випусках, завжди закінчувати споменом про якусь несправедливо забуту гру, яку обов'язково слід пограти. Нехай би це було, скажімо, домашнім завданням від нас, нашій аудиторії, нашим слухачам. Пограти до наступного подкасту оцю рекомендовану гру. Як ви до цього ставитеся?
Це круто.
Ну, я... Юра вже радить Binary Domain, і ми радили раніше Marlow Bricks. Це от таких два проекти, на які...
Так, до речі, це перша гра, от Marlow Bricks, такого штибу, яка продавалася свого часу за 59 центів. Та.
Тобто, от скоро в нас буде наприкінці жовтня черговий розпродаж в Стімі. Візьміть, реально візьміть, не пошкодуєте.
Так, Олег нам з Олексою купив по копії, не пожалів грошей.
Я потім ще купив 5 копій і роздав друзям у Стімі своїм. І відчуваю, що я зробив якусь благу місію, виконав. Ну, це
просто
дуже...
ти знаєш, що в них буде дуже гарний настрій після неї.
Так, я знаю. Я знаю, які враження вона викликає, і бої з босами не дратують.
Це такий просто дитячий захват, ти ніби дивишся фільми зі Сталлоне чи Шварценеггером.
Шварценеггер. Шварш.
Я подивився мій фільм «Європейцю».
Гаразд, давайте зробимо підсумок якийсь цього подкасту. Ми набалакали вже рівно годину, я хотів взагалі, щоб це було не більше як півгодини, але... Пішло добре, і нехай, подивимося. Перше, даємо домашні завдання, так?
Та, пограти Binary... в Binary Domain.
І Marlow
або
Bricks.
Marlow Bricks. У вас є на вибір, або Marlow Bricks, або Binary Domain. Ці ігри дешеві, їх можна знайти доволі доступно, і не нам розповідати, де їх вам шукати. Пограйте, хоча б спробуйте перші рівні, аби
ну, переконатися,
Binary
Domain,
що вам...
$15 баксів.
А Marlow Bricks 3.
Добре.
Тому грайте в Marlow Bricks.
Добре, для мажорів радимо пограти у Binary Domain, а для бізнес-класу, для середнього класу радимо зосередити увагу на Marlow Bricks. Далі, ми розібралися у посередності ігор, і є кілька видів цієї посередності. Є ігри, в яких дуже багато хороших штук, але є якась одна погана, і вона псує загальне враження від усіх хороше. На противагу цьому є посередні ігри, в яких дуже все погано, але є якась одна штука, яка чіпляє, і вона пом'якшує сприйняття усіх отих поганих, і загалом ми терпимо, можемо дійти цю гру до кінця. Ось. І що ще? Є ігри, які через посередні або взагалі геть паскудні сервіси пропадають, їх не можна буде купити. Як ми вже згадали, це Binary Domain.
Ні, Bulletstorm.
Bulletstorm, так. Це Bulletstorm, яка пропадає через Game for Windows Live, від якої вона відв'язана.
Ще не відв'язана.
Вона прив'язана, так.
Ну, бо Games for Windows Live умирає. Його вже скасували.
Вона дуже довго вмирає, реально. Мали скасувати ще минулого червня.
Так, була новина, що її скасовують, але після цього один з працівників, який працює над цим сервісом, написав у Твіттері: «Та нічого, ми продовжуємо роботу, у нас є багато планів на майбутнє». І люди так під цим твітом: «Ноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо.
Окей, є посередні ігри, і треба все одно проявляти трошки більше розуміння в тому плані, як ці всі ігри граються, аби не пропустити те, що дійсно може мати для вас цінність. Будьте пильними, ретельніше обирайте, а ми постараємося вам у цьому допомогти у наступних випусках. Ще головне... Просимо вас залишати якісь запитання нам, які ми висвітлимо і спробуємо побудувати бесіду на основі ваших дуже цікавих, дотепних і оригінальних запитань. Думаю, що найзручнішим майданчиком для нас буде портал play.ua.net, де в коментарях до публікації цього подкасту можна буде залишити ваші коментарі з запитаннями і пропозиціями щодо поліпшення випусків.
Так, дуже будемо раді почитати ваші думки щодо цього.
Ну і прощальне слово. Олексо.
Па-па.
Бувайте.
На все добре.